Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Fear Essential Wisdom for Getting Through the Storm adalah buku pengembangan spiritual dan praktik mindfulness karya guru Zen Vietnam, Thich Nhat Hanh. Buku ini membahas rasa takut, bukan sebagai kelemahan pribadi yang harus dilawan atau disingkirkan, melainkan sebagai pengalaman manusiawi yang perlu dikenali dengan jernih. Ketakutan dapat muncul sebagai kecemasan tentang kegagalan, sakit, usia tua, kehilangan orang tercinta, ketidakamanan ekonomi, atau masa depan dunia. Menurut Han, penderitaan bertambah ketika pikiran terus terikat pada penyesalan masa lalu atau bayangan buruk tentang masa depan. Tujuan buku ini adalah memberi cara yang membumi untuk kembali ke saat ini, tempat seseorang dapat melihat bahwa ia masih memiliki napas, tubuh, hubungan, dan kondisi yang menopang hidupnya. Dengan bahasa yang tenang dan ringkas, Han memadukan ajaran Buddhis tentang ketidakkekalan, kematian, dan saling keterhubungan dengan latihan konkret, seperti bernapas sadar, berjalan sadar, mendengarkan secara mendalam, serta membangun perlindungan batin. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kembali ke saat ini untuk mengurangi kuasa kecemasan. Gagasan utama buku ini adalah bahwa rasa takut sering memperoleh kekuatannya dari perjalanan pikiran kedua arah, yaitu masa lalu dan masa depan. Masa lalu dapat memunculkan penyesalan, luka, atau kenangan yang belum selesai. Masa depan dapat dipenuhi proyeksi tentang kegagalan, sakit, kehilangan, atau kematian. Han tidak mengatakan bahwa masalah tersebut tidak nyata. Dia menekankan bahwa pada saat pikiran terseret oleh proyeksi, kita kerap kehilangan kontak dengan fakta yang sedang berlangsung. Kita mungkin sedang aman, masih dapat bernapas, dan masih dikelilingi unsur kehidupan yang berharga, tetapi tidak mampu merasakannya karena perhatian dikuasai ketakutan. Mindfulness berfungsi sebagai cara untuk mengembalikan perhatian itu. Melalui kesadaran terhadap napas dan tubuh, seseorang tidak perlu memaksa diri berpikir positif. Dia cukup mengenali bahwa rasa takut sedang hadir, lalu kembali pada pengalaman langsung saat ini. Langkah ini penting karena ketakutan yang tidak diamati mudah berubah menjadi reaksi otomatis. Sebaliknya, ketakutan yang disadari dapat diperiksa. Seseorang mulai membedakan antara bahaya yang benar-benar ada sekarang dan cerita mental tentang kemungkinan buruk. Buku ini menawarkan kebebasan yang realistis. Bukan janji bahwa hidup akan bebas dari ancaman, melainkan kemampuan untuk tidak membiarkan ancaman yang dibayangkan mengatur seluruh hidup. Kedua, menyambut rasa takut, bukan menekan atau mengusirnya, Han mengusulkan sikap yang berbeda dari kebiasaan umum menghadapi emosi tidak nyaman. Banyak orang berusaha menekan rasa takut, mengalihkannya dengan kesibukan, atau merasa gagal karena masih cemas setelah berlatih spiritual. Dalam buku ini, pendekatan tersebut diganti dengan pengakuan yang lembut. Rasa takut diperlakukan sebagai bagian dari diri yang sedang membutuhkan perhatian, bukan sebagai musuh yang harus dimenangkan. Kesadaran memberi ruang untuk berkata secara batin bahwa ketakutan itu ada dan bahwa kita bersedia merawatnya. Mekanismenya bersifat praktis. Ketika emosi diberi nama dan dihubungkan dengan napas, seseorang menciptakan jarak antara kesadaran dan dorongan reaksinya. Ia tidak lagi sepenuhnya menjadi rasa takut itu. Dari jarak ini, penyebabnya dapat dilihat dengan lebih jernih. Apakah berkaitan dengan pengalaman lama, rasa tidak aman dalam hubungan, atau ketidakpastian yang memang belum dapat diselesaikan. Sikap menerima juga bukan persetujuan pasif terhadap keadaan yang berbahaya. Bila ada tindakan nyata yang perlu dilakukan, tindakan itu justru dapat diambil dengan kepala yang lebih tenang. Penekanan Han adalah pada transformasi hubungan kita dengan emosi. Ketakutan mungkin masih datang, tetapi ia tidak harus menentukan cara kita berbicara, membuat keputusan, atau memperlakukan orang lain. Ketiga, memahami ketakutan asali dan luka rasa tidak aman. Salah satu bagian yang membedakan buku ini adalah pembahasannya tentang ketakutan asali, atau original fear. Han mengaitkannya dengan pengalaman paling awal manusia, terutama kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup, dirawat, dan merasa terhubung. Ia memakai kerangka Buddhis untuk menjelaskan bahwa rasa tidak aman yang sangat tua dapat menetap dalam diri, lalu muncul kembali pada masa dewasa sebagai kecemasan akan ditinggalkan, keinginan kuat untuk mengendalikan keadaan, atau kesulitan merasa cukup aman dalam hubungan. Nilai dari gagasan ini bukan terletak pada upaya memberi diagnosis psikologis yang kaku. Buku ini lebih mengajak pembaca memperhatikan bahwa reaksi yang tampak berlebihan pada saat ini kadang membawa jejak pengalaman emosional yang lebih lama. Karena itu, respons yang dibutuhkan bukan penghukuman diri, melainkan pengenalan dan perawatan. Han mendorong pembaca untuk hadir bagi bagian diri yang terluka, sebagaimana orang dewasa yang penuh perhatian menenangkan anak kecil yang ketakutan. Latihan ini memperluas mindfulness dari sekadar teknik relaksasi menjadi bentuk belas kasih terhadap diri sendiri. Namun, pembaca juga perlu melihat batasnya secara realistis. Buku ini adalah panduan spiritual, bukan pengganti bantuan profesional bagi trauma berat, depresi, atau gangguan kecemasan yang memerlukan penanganan klinis. Kekuatan utamanya ada pada bahasa batin yang lebih ramah dan tidak menghakimi. Keempat, kematian dan ketidakkekalan sebagai jalan untuk menghargai kehidupan. Fear membahas kematian secara langsung karena banyak ketakutan lain berakar pada ketakutan akan lenyap, kehilangan, dan perpisahan. Han tidak menganjurkan pembaca untuk mengabaikan duka atau berpura-pura bahwa kematian tidak menyakitkan. Ia justru mengajak kita memandang ketidakkekalan sebagai kenyataan yang membuat kehadiran saat ini bernilai. Jika segala sesuatu dapat berubah, maka perhatian kepada orang yang kita cintai, tubuh yang masih bernapas, dan keindahan sederhana di sekitar kita tidak perlu ditunda. Penjelasan ini terkait dengan ajaran Buddhis tentang tidak lahir dan tidak mati secara mutlak serta saling keterhubungan. Dalam kerangka tersebut, seseorang tidak dipahami sebagai entitas yang sepenuhnya terpisah. Kehidupan kita terus hadir dalam hubungan, pengaruh, unsur alam, dan kesinambungan dari generasi sebelumnya. Bagi pembaca yang tidak memakai keyakinan Buddhis, bagian ini tetap dapat dibaca sebagai ajakan untuk melihat identitas secara kurang terisolasi. Kita dibentuk oleh banyak kondisi, dan kita juga meninggalkan dampak dalam banyak kehidupan lain. Pendekatan ini tidak menawarkan kepastian metafisik yang harus diterima semua orang. Fungsinya lebih sebagai latihan cara memandang, dengan menatap kematian tanpa menghindar. Pembaca diajak mengurangi penundaan, memperdalam rasa syukur, dan tidak membuang seluruh masa kini demi kecemasan tentang akhir yang belum terjadi. Terakhir, napas, pelindungan batin, dan komunitas sebagai praktik sehari-hari, buku ini tidak berhenti pada penjelasan mengenai asal rasa takut. Han menawarkan praktik sederhana yang dapat dipakai saat kecemasan muncul. Napas sadar menjadi titik awal karena selalu tersedia dan menghubungkan perhatian dengan tubuh. Dengan mengikuti tarikan dan hembusan napas, pembaca belajar menghentikan arus pikiran yang meloncat ke berbagai skenario. Praktik berjalan sadar juga menerapkan prinsip yang sama dalam gerakan, sehingga mindfulness tidak dibatasi pada saat duduk bermeditasi. Han juga memperkenalkan gagasan perlindungan batin yang sering dikaitkan dengan meditasi pulau diri. Maksudnya bukan menarik diri dari dunia, melainkan membangun tempat berpijak di dalam diri ketika keadaan luar terasa kacau. Perlindungan ini dibentuk melalui kemampuan kembali pada napas, tubuh, dan kesadaran yang stabil. Karena ketakutan sering memburuk dalam isolasi, buku ini juga memberi tempat penting bagi sangha atau komunitas praktik. Kehadiran orang lain yang mendengarkan tanpa menghakimi dapat membantu seseorang tidak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dimensi relasionalnya diperkuat melalui mendengarkan secara mendalam dan berbicara dengan kasih. Ketakutan dapat memicu tuduhan, pertahanan diri, atau penghindaran dalam hubungan. Jeda sadar sebelum bereaksi memungkinkan komunikasi menjadi lebih jujur dan kurang melukai. Dengan demikian, praktik dalam buku ini tidak hanya ditujukan untuk menenangkan individu, tetapi juga untuk memperbaiki cara manusia saling hadir. Kesimpulannya, Fear Essential Wisdom for Getting Through the Storm paling sesuai bagi pembaca yang mengalami kekhawatiran berulang, rasa tidak aman dalam hubungan, kecemasan tentang kehilangan, atau kelelahan karena terus memikirkan masa depan. Buku ini juga relevan bagi orang yang ingin mengenal mindfulness dalam bentuk yang praktis dan tidak terlalu teknis. Latihannya mudah dipahami, terutama bagi pemula, karena berangkat dari napas, tubuh, langkah kaki, dan cara berbicara sehari-hari. Pembaca yang sedang menghadapi gejala kecemasan berat, tetap sebaiknya memandang buku ini sebagai pendamping reflektif, bukan pengganti psikoterapi atau perawatan medis. Manfaat intelektual buku ini terletak pada caranya menghubungkan ketakutan pribadi dengan tema yang lebih luas, seperti ketidakkekalan, kematian, keterpisahan, dan kebutuhan manusia untuk merasa aman. Manfaat praktisnya adalah kerangka respons yang dapat digunakan berulang kali, yaitu berhenti sejenak, mengenali emosi, bernapas. Lihat sumbernya, lalu memilih tindakan yang lebih sadar. Dibandingkan banyak buku pengelolaan kecemasan yang berfokus pada mengendalikan pikiran atau meningkatkan rasa percaya diri, karya Han menonjol karena tidak memberlakukan takut sebagai masalah yang harus segera dihapus. Dia menggabungkan kelembutan, disiplin perhatian, dan pandangan Buddhis tentang saling keterhubungan. Hasilnya adalah buku singkat yang tidak menawarkan solusi instan, tetapi mengajarkan hubungan yang lebih lapang, jujur, dan penuh belas kasih terhadap ketidakpastian hidup. Jika Anda ingin mendukung Thich Nhat Hanh Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.